miercuri trecută am început următoarea temă, crescând, ce înseamnă să creștem în familia lui Dumnezeu. Am spus că, în primul rând, fiecare vine în, și vom face mereu o analogie cu viața aceasta fizică. Am spus că fiecare, atunci când ne naștem din nou, ne naștem în familia lui Dumnezeu. Și botezul cu Duhul Sfânt înseamnă a fi născut din nou. Și Duhul Sfânt este cel ce ne pune mădular în trupul lui Hristos. Astăzi, aș vrea să vorbim despre creșterea spirituală. Creșterea spirituală, sau mai bine zis, etapele creșterii spirituale. Oamenii astăzi folosesc multe imagini ca să descrie, de exemplu, sau să definească ce este biserica. Unii folosesc imaginea bisericii ca o afacere, de exemplu. Și sigur se gândesc la investiție, se gândesc la costuri și se gândesc la profit. Alții, de exemplu, se gândesc la imaginea unei grădini sau unei ferme. Pentru că știți, de exemplu, data trecută vorbeam despre sămânța aruncată pe cele patru soluri, da? Altora le place imaginea unei echipe, adică biserica este o echipă care împreună slujesc și fac lucrarea lui Dumnezeu. Sau alții folosesc alte imagini, poate școala, de exemplu, sau pentru că mereu venim în casa lui Dumnezeu și mereu suntem provocați să învățăm ceva nou și parcă școala asta nu o terminăm niciodată. Așa e, pentru că până în ultima clipă a vieții noastre, chiar dacă ajungem la o vârstă venerabilă, avem ceva, cuvântul Domnului are să ne învețe ceva. Sau alții se gândesc la imaginea unui spital. Că aici venim în biserică și dacă suntem bolnavi, ne vindecăm și ne gândim mai ales la aspectul spiritual. Sigur, când venim din lume, venim bolnavi și păcatul are consecințe și lasă urme în viața noastră. Numai că în spital există și oameni bolnavi, dar există și oameni sănătoși, adică asistenții și medicii sunt oameni sănătoși care, da, dar să știți că toate imaginile acestea nu sunt absolut corecte. Toate spun câteva, ceva din realitățile bisericii. De aceea, cred că cea mai bună imagine a bisericii pe care noi o găsim este în Scriptură imaginea familiei. Deci biserica este o familie. Chiar dacă nu întâlnim cuvântul familie, vom discuta și vom defini ce este biserica, vreau să vedeți că imaginea aceasta este bine descrisă și clar că vine din familie. Odată ce ești născut în familia lui Dumnezeu, vă rog să nu uitați următorul lucru. Suntem pe vecie în această familie. Cine s-a născut din nou este mădular sau este membru în familia lui Dumnezeu pe vecie. Dumnezeu nu-și lapădă copiii, Dumnezeu nu-și abandonează copiii, ci Dumnezeu își ține și își păstrează. Și țineți minte, avem un nume special. Avem un nume pentru că numele de copil al lui Dumnezeu înseamnă să porți numele lui Dumnezeu. Este cel mai important nume pe care noi putem să îl purtăm în această lume. Și odată născut în familia lui Dumnezeu, fiecare copil al lui Dumnezeu este încurajat să crească de la starea de bebelaș, de copil, abia născut sau nou născut, până la adult, a deveni adult sau matur în Hristos. De aceea astăzi vreau să privim la acest proces de creștere spirituală și să-l examinăm împreună. Pentru că el trebuie să ne gândim și la ca individ, în primul rând, noi trebuie să creștem ca și individ, dar țineți minte în același timp, pentru că biserica este formată din indivizi, din familii, noi și ca biserică trebuie să creștem spre maturitate. Și scopul pentru care privim este să identificăm în final, să identificăm în ce etapă a vieții suntem noi ca și copiii a lui Dumnezeu. Suntem abia născuți din nou, suntem abia în copilăria noastră spirituală, suntem adolescenți sau am ajuns deja la vârsta de a fi adulți, de a fi maturi în Hristos. Dar înainte, hai să vedem ce înseamnă să fii matur spiritual, să fii adult spiritual. Ma, este normal ca înainte de a vorbi despre creștere spirituală să definim, de fapt, ce înseamnă acest termen, ce înseamnă să fii creștin matur. În primul rând, un creștin matur dovedește înțelepciune, dovedește o înțelepciune de sus, nu o înțelepciune omenească. Dovedește disciplină și angajament pentru a umbla zilnic cu Hristos. Creștinul matur este hotărât să asculte de Dumnezeu, indiferent care este prețul pe care trebuie să-l plătească și caută să se hrănească regulat din cuvântul lui Dumnezeu și să se roage. Creștinul acesta, matur, se străduiește să aibă o mărturie curată, autentică, să mărturisească și altora și să câștige pentru Hristos suflete pierdute. Și să slujească pe oameni, indiferent că sunt copiii lui Dumnezeu sau nu sunt copiii lui Dumnezeu. Un asemenea creștin poartă pe umilii săi responsabilitățile de mai sus, pe care le-am spus, cu bucurie și cu o atitudine, am putea spune, contagioasă. Adică să vadă oamenii să spună, măi, mi-ar place să fiu ca și el. Când oamenii privesc la noi, ar trebui să spună, și eu vreau o asemenea viață. Să vină la noi să spună, cum pot să am bucuria pe care ai tu? Cum pot să ajung la acest nivel spiritual la care tu ai ajuns? Vreau să știți că Dumnezeu vrea ca noi toți să fim. Ăsta e scopul pentru care Dumnezeu ne-a mântuit, ăsta e scopul și ca biserică, ca toți să creștem, să trecem prin etapele acestea și în final scopul este să fim maturi spiritual. Dar hai să privim acum la biserică ca și o familie. Noul Testament vorbește, așa cum am spus, de obicei despre biserică și când se referă la biserică, mai ales la biserica locală, întotdeauna găsim o descriere la a trupului și de asemenea vedem atmosfera și tipul de relații pe care îl găsim în familie. Am citit tocmai acum textul și de aceea l-am citit acesta și de aceea, dragii mei, trebuie să știm următorul lucru. Când Scriptura se referă la biserica locală, întotdeauna ea este comparată cu o familie. Hai să examinăm câteva texte și alte texte biblice care folosesc această analogie și vreau să vedem apoi semnificația practică a acestui fapt. Care mai sunt alte texte biblice sau care e suportul spiritual altul în Scriptură. Iată, de exemplu, nu avem, așa cum am spus, cuvântul familie scris direct, dar avem descrierea în temeni unei familii unite. Iată, în 1 Timotei, capitolul 3, versetul 4 și versetul 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo. Să-și chivernisească bine casa și să țină copiii în supunere cu toată cuviința. Căci dacă cineva nu știe să-și cârmească bine casa lui sau familia lui, cum va îngriji de biserica lui Dumnezeu? Și aici este vorba despre slujitorul lui Dumnezeu, aici este vorba despre păstor, și aceeași condiție este și cu privire la diaconi. Deci, observați, Biblia spune, dacă nu știe să-și conducă casa, nu va fi în stare să conducă și biserica lui Dumnezeu. Observați? Nu-i vorba aici despre dacă nu știe să-și conducă business-ul. Are o afacere și dacă nu știe să-și... De ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă... Pentru că familia este mai mult decât o afacere. Familia este mai mult decât o afacere. Am citit cu mulți ani în urmă despre un mare industriaș german care a făcut în perioada războiului, datorită faptului că a avut fabrici pe care le-a trecut pe armament, o avere colosală. A trecut războiul și era aproape de moarte. Copiii lui, el n-a avut niciodată o relație bună cu copiii lui. La sfârșitul vieții a vrut să facă pace între ei și cu ei și să îi mulțumească. Și niciodată n-a reușit lucrul acesta. Ca să fac povestea scurtă, omul acesta a știut să facă bani, a știut să fie în război omul care să facă armament, dar n-a știut să-și conducă o familie, o casă. Înțelegeți? Și să știți că sunt foarte mulți oameni, foarte capabili în multe domenii, dar când privești la ceea ce sunt în casa lor, îți dai seama, vezi, știe Dumnezeu ce știe. Imaginea pe care Dumnezeu vrea să o vadă este, de fapt, în biserică, ceea ce se întâmplă, de fapt, în familia noastră. Deci, acest lucru, asta e imaginea pe care mereu, mereu va trebui să o căutăm. Deci, dacă Apostolul Pavel îi spune lui Timotei că păstorul trebuie să conducă bine casa, că copiii celui care vrea să devină păstor trebuie să supună cu toată demnitatea, iar dacă omul lui Dumnezeu nu știe să-și conducă casa, cum va fi el în stare să conducă casa lui Dumnezeu? Cu alte cuvinte, este cea mai înaltă calificare pe care omul lui Dumnezeu trebuie să o aibă. Dacă știe să-și conducă familia, va ști să-și conducă și biserica. Deci, dacă aceasta este calitatea cea mai importantă, dar știi să-ți conduci familia, bine, așa că asta înseamnă că este mai mult decât a conduce o echipă, mai mult decât a conduce o școală, un spital, sau așa cum am zis, o afacere. Acest adevăr, sau acestui adevăr, haideți să-i adăugăm alte cuvinte ale Apostolului Pavel, din Romani 8, capitolul 14 la 17. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ești călăuzit de Duhul, ești fiul lui Dumnezeu, așa spune cuvântul Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să aveți frică. Adică n-aveți de ce să vă temeți. Pentru că Duhul Dumnezeu locuiește în voi. Ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Adică noi nu suntem orfani, nu suntem niciodată abandonați. În orice situație putem să și avem acces la tronul Harului de îndurare a lui Dumnezeu. Însuși Duhul, zice, adevărește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitorul lui Dumnezeu și împreună cu moștenitorul împreună cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dacă ai dubii cu privire la faptul că ești sau că nu ești, oricine este născut din Duhul sau născut din nou, este copilul lui Dumnezeu. Nu uita, Satan ar putea să te mintă. Nu l-asculta. Cine este născut din Duhul, este copilul lui Dumnezeu, este fiu și este, sunteți și moștenitori împreună cu El, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Un alt pasaj care are această imagine a familiei este cel din 1 Timotei, capitolul 5, dragii mei. Când Pavel îl sfătuiește pe Timotei cum să-i consilieze sau să-i sfătuiască pe membrii bisericii. Iată 1 Timotei, capitolul 5, de la versetul 1 și la 2. Zice acolo, nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată. Pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați. Pe femeile bătrâne ca pe niște mame. Pe cele tinere ca pe niște surori. Cu toată curățenia, spune cuvântul lui Dumnezeu. Iarăși vedem această adresă Timotei. Era și el un păstor tânăr și iată apostolul îl învață cum să sfătuiască, cum să lucreze cu cei în vârstă și cu cei tineri. Și iată ce tip de relație trebuie să fie de fapt între noi. Așa ne spune apostolul Pavel. Sunt și alte exemple în Scripturi care demonstrează că Domnul vede biserica locală ca și pe o familie. Accentuez acest lucru. Biserica locală ar trebui să fie o familie. Suntem noi o familie? Ar trebui să fim. Și de ce? Pentru că avem același tată. Cine este tatăl nostru? Dumnezeu. Avem același frate. Cine? Iisus Hristos. Pentru că El a murit în locul nostru. Prin credința în El am fost născuți din nou și noi suntem în familia lui Dumnezeu. Cum sunt relații dintre noi, unii cu alții? Ar trebui să fie relații bazate pe dragoste. Adică pe a ne accepta unii pe alții. Așa cum suntem. Unii suntem mai vârstă, unii suntem mai tineri. Unii suntem cu oarecare educație, unii avem mai puțină educație, n-are importanță. Înaintea lui Dumnezeu, El ne spune să ne respectăm, să ne iubim unii pe alții și, din potrivă, să ne slujim unii pe alții, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Care e semnificația practică a acestui adevăr? Adică că biserica este o familie. Hai să vedem. Sunt cel puțin trei principii pe care le putem scoate din Scripturi cu privire la acest portret al bisericii că este o familie. Pentru că noi suntem o familie, noi ar trebui să ne tratăm unul pe altul ca frați, nu ca și străini. Pricepeți? Dar nu vreau să completez Scriptura, vreau să spun următorul lucru. Și dacă un străin intră pe ușa aia pentru prima dată și nu i-a văzut fața, noi ar trebui să-l tratăm ca pe un oaspete, cu respect și să vadă dragostea în relațiile noastre unii cu alții și pentru el. Înțelegeți? Asta ar trebui să facem. Acum să ne întrebăm, facem asta sau nu facem? Mă rog ca Domnul să lucreze în viața noastră a fiecăruia. Știți cum zice Iacov? La voi când intră unul, zice, bine, era alte vremuri pe vremea aceea. Când intra unul cu o haină și îți dădeai seama că era bogat, zice, voi îl puneți pe scaunul din față. Iar când vedeți pe unul mai prost îmbrăcat, îl puneți să stea jos. Probabil că se punea pe podea. Acum, să știți că avem alte forme de discriminare, nu neapărat cu... Acum nimeni nu mai vrea să stea în scaunul din față. Toată lumea, și dacă îi pui și dintre frați, dacă îi pui în lună în față, nu mai vrea nimeni să stea în lună de față. Se teme că aude prea bine ce spune predicatorul. Dar, dincolo de asta, noi așa ar trebui. Asta e semnificația practică a faptului că eu știu că biserica este o familie. Și vai de noi dacă biserica asta nu este o familie. Vai de noi! Am auzit în atâtea biserici, și mai ales în bisericile mari, oameni care nu se cunosc. Oameni care se duc și nimeni nu întreabă cine ești, încotro mergi, bine ai venit, sau așa mai departe. Vai de noi! Și atenție! Întotdeauna am ocazia să subliniez lucrul acesta. Când intră cineva, o persoană, și chiar dacă nu o cunoști, vreau să văd întotdeauna mai mulți frați, dacă e o doamnă, sigur, mai întâi surorile ar trebui să meargă, nu e nicio problemă că merg și frații și de mâna. Dacă e un bărbat, la fel, treaba bărbaților ar trebui să fie. Nu e nicio problemă că merg doamne, deși în privința întinsului mâinii sunt, mă rog, alte lucruri, dar în mod deosebit ar trebui să vadă în noi această dragoste și să vadă într-adevăr că aici există o familie. Când nu facem asta, de fapt, arătăm ca niște străini. Noi nu suntem mulți. Dar n-ar trebui să mergem de la o întâlnire să nu vorbim cu fiecare dintre noi. Sau să salutăm, sau așa mai departe. Fiecare ar trebui să vorbească unul cu altul. Pentru că asta înseamnă să fii o familie. Poate avem o povară, poate avem nevoie de încurajare. Noi ar trebui să ne încurajăm unii pe alții. Să ne spunem, mă rog pentru tine, m-am rugat, dar nu numai să spunem cu gura că m-am rugat, dar și niciodată nu o fac. Nu, nu. Să o chiar facem. Așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea principiu. Mai trebuie să spun, deci, să nu ne purtăm, am spus, ca și unul cu altul, ca și cu străinii. Adică, știți, bârfa, prejudecățile și dezinteresul nu pot caracteriza în relația dintr-o familie. Da? Pentru că dacă noi avem, ai ceva împotriva fratelui tău, și se spune Matei 18. Du-te între tine și el și spune-i. Nu ca să te țină minte, ci în dragoste, ca să îl câștigi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Al doilea principiu, când vorbim despre semnificația practică a faptului că biserica este o familie, pentru că noi suntem o familie, relațiile noastre ar trebui să se bazeze pe dragoste. Deci numai că nu ne purtăm ca și străinii, nu ne purtăm ca străinii, dar zice Domnul Iisus Hristos, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții. Și știți că El este model, așa cum v-a iubit eu. El este modelul nostru, dragii mei. Deci, ca și membrii în aceeași familie, ar trebui să ne pese unii de alții și ar trebui să ne purtăm de grijă unii altora. De asemenea, creștinii ar trebui să accepte responsabilitatea să susțină sau să poarte cu demnitate numele familiei. Știți că noi purtăm numele lui Dumnezeu. Adică nu-și pot permite o mărturie slabă. Nu-și permit să murdărească numele lor de familie. Pentru că ei au o reputație mare de purtat. Iată ce, de apărat. Iată ce spune Efeseni 3 cu 14 și 15. Iată de ce zic. Îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care își trage numele orice familie în ceruri și pe pământ. Auzi? În momentul când ești copilul lui Dumnezeu, tu porți numele lui Dumnezeu. Și numele tău, tu strași numele de la Dumnezeu. Și nu poți să te compromiți și nu poți să trăiești, nu poți să murdărești onoarea lui Dumnezeu. Printr-o mărturie slabă. Asta ne spune cuvântul său. Și al treilea principiu, tot atunci când vorbim despre această semnificație sau implicație, este că noi suntem o familie și suntem responsabili pentru propria noastră creștere spirituală. Dar suntem responsabili și pentru creșterea spirituală a altora din familie. La ce mă refer? Așa cum părinții nu-i pot forța pe copii, pe copiii lor să devină adulți responsabili, tot așa, noi nu putem forța pe nimeni să crească spiritual, chiar dacă este copilul lui Dumnezeu, dacă el nu vrea. Dar, pe de altă parte, oricare părinte, scopul pentru care avem copii, este să-i facem, în primul rând, să ajungă la cunoașterea lui Dumnezeu, să se nască de nou, să-L cunoască pe Dumnezeu și apoi să devină copii sau adulți responsabili în această lume, în această societate și, bineînțeles, în biserică, cu siguranță. Asta vreau. Dar, să țineți minte, faptul că tu nu vrei să crești spiritual, să știi că nu neapărat vina aia fratelui sau a păstorului, primul responsabil ești tu pentru că nu vrei. Pentru că nu-ți faci timp să vii la biserică. Pentru că nu-ți faci timp să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că nu ceri ajutorul sau să înveți Scripturile cu un creștin matur din biserică. Pentru mine nu este o mai mare bucurie decât atunci când cineva mă abordează și îmi spune, vreau să discutăm. Un vecin, astăzi, nu a venit la mine, dar m-am întâlnit cu el. Și am putut să vorbesc cu el despre creșterea și despre nevoia lui. Despre nevoia lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu și despre nevoia de a crește spiritual în cunoașterea lui Dumnezeu. De aceea, acest lucru e foarte important. Să ne minte. Faptul că n-ai crescut spiritual, prima dată, tu ești de vină. Vrei? Dumnezeu vrea. Dar apoi avem și noi o responsabilitate. Să-i ajutăm pe cei ce încă n-au ajuns la maturitate să crească spiritual, dragii mei. Acum, mai am încă... Hai să discutăm puțin despre etapele de creștere în familia lui Dumnezeu. În primul rând, prima etapă este nașterea în familia lui Dumnezeu. Și după naștere vine copilăria aceea timpurie. Când cineva devine creștin sau se naște din nou, acea persoană este ca un nou născut. Cum e un nou născut? Imatur, fragil, dependent total și de părinți și fără discernământ spiritual. Iată ce spune Apostolul Petru. Și ca niște prunci născuți de curând, 1 Petru 2 cu 2, să doriți laptele duhovnicesc și curat, pentru ca prin el să creșteți spre mântuire, spune cuvântul lui Dumnezeu. Laptele duhovnicesc. Sigur, copilul nu poate mânca după ce se naște hrană tare, ci numai laptele, laptele mamei lui. Cu asta începem. Fiecare ne naștem la acest nivel. Iată ce zice în Evrei, capitolul 5, versetul 12. În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevărul ale Cuvântului Lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Vedeți, erau unii care au rămas tot la spiritual, tot la nivelul de nou născuți. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare, să deosebească binele și rău. Sigur, o caracteristică a copilului, a celui născut de curând, este că nu știe ce este bine și ce este rău. La acest nivel, strigătul noului născut este după ajutor. El are nevoie de protecție, de răbdare și de o atenție sporită. Și asta e nevoia disperată a celui nou născut în Hristos. Tu cum ești? Te-ai gândit? În primul rând, ești născut din nou. Slavă Domnului dacă ești. Dacă nu, mă rog să fii născut din nou, prin cuvânt și prin Duhul Său Sfânt, așa cum spune cuvântul Lui Dumnezeu. Apoi, vine etapa cealaltă, a doua etapă, copilăria. Odată ce noul născut face primii pași, el intră în copilărie, putem spune. În această perioadă, el învață deprinderile de bază. Începe să învețe cum să mănânce, cum să bea apă. Să folosească, știți voi ce, olița. Și așa mai departe. Tot așa, pe plan spiritual, învață doctrinile fundamentale și practicile de bază pentru umblarea cu Hristos în sfințenie. Știți, de la un an încolo încep mereu, mereu întrebarea de ce? De ce asta? De ce cealaltă? El este foarte interesat și are multe întrebări. Dar de asemenea este perioada în care regulile sunt testate și implementate cu blândețe. Sunt două reguli mari în această perioadă. A spune adevărul întotdeauna când e întrebat copilul și a se supune, a asculta de părinți. Așa e și din punct de vedere spiritual. Asta e vremea copilăriei. Mai departe, vine vremea adolescenței și vremea asta îi caracterizează de multe ori prin iresponsabilitate. Cu cât creștinul a crescut, cu atâta depinde mai puțin de alții și începe să umble cu îndrăzneală de unul singur. O, e vremea când tot ce zboară este bun de mâncat. Asta am învățat-o de la mama, expresia asta. Tot ce e bun în zbor, așa, asta e vremea adolescenței. Totul! Totul este... Noi putem tot. Și asta numim noi adolescență spirituală. Totuși, această perioadă este marcată de ambivalență. Ca să înțelegeți termenul, înseamnă a trăi în două lumi. Am vrea să trăim și în lumea lui Dumnezeu, dar am vrea să ne place și lumea. Aici există mult extremism și multă revoltă sau rezistență la supunere. Opiniile nefondate îi zboară în minte și pe gură adolescentului, iar exersarea înțelepciunii biblice sunt înecate de valurile înțelepciunii umane. Atitudinea de răzvrătire bazată pe această expresie totdeauna când pune la îndoială toate, e perioada când pune la îndoială absolut toate lucrurile, și eu spun mereu, demonstrează sau arată. E centrată doar pe persoana sa, pe el sigur el devine universul său, centrul universului său, mai bine zis. Aceasta e perioada de adolescență, este într-adevăr o perioadă dificilă. Și în sfârșit, etapa ultimă, aceea de adult sau de matur, în această perioadă autodisciplina este instalată în viața omului matur. Omul matur se supune înaintea cuvântului Dumnezeu, își asumă responsabilitățile, rezistă la atacurile celui rău și este ca rezultat un om care trăiește în sfințenie. Și în acel moment el poate spune altora, vină după mine, așa cum a spus Domnul Iisus. Abia că suntem maturi, putem spune, vină după mine sau calcă pe urmele mele, cum a spus, sau călcați pe urmele mele, cum a spus Apostolul Pavel. De fapt, ăsta e scopul pe care fiecare creștin trebuie să-l atingă. Dar și biserica trebuie să atingă acest nivel spiritual, dragii mei. De aceea, iată ce spune în Efeseni, capitolul 4, de la 11 la 16. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare sau de matur, la înălțimea staturii plinătății în Hristos, lui Hristos, ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, din pricina vecliniei oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, spune cuvântul, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca să ajungem la cel ce este capul, Hristos. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecăruia încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste, spune cuvântul său. În concluzie, a sosit momentul confruntării. Fiecare din noi am fost mântuiți prin har, prin harul lui Dumnezeu. Și suntem îndemnați să creștem de la starea de copil la starea de om matur. Și acum, avem nevoie să fim confruntați cu următoarele întrebări. Primul lucru, hai să identificăm fiecare între aici, înaintea lui Dumnezeu, care e etapa în care noi suntem din punct de vedere spiritual. La ce stadiu spiritual mă aflu eu astăzi? În ce privește starea mea spirituală? Sunt un copil nou născut în Hristos, slavă Domnului. Sunt un copil care întreabă tot timpul, are întrebări și caută răspunsul, slavă Domnului. Ești în etapa copilăriei, crești. Sau ești un adolescent care testează regulile. Câți adulți sunt în biserica asta din punct de vedere spiritual? Aceasta este prima confruntare. Acum, fiecare, după ce identificăm etapa în care suntem. Există în noi dorința de a crește, dorința de schimbare? Gândește-te, ce ar putea să accelereze procesul creșterii tale și ale mele spirituale? Să ne ajute Domnul să putem ajunge la un nivel superior. Mai întâi, ce te împiedică să crești? De obicei, păcatul ne împiedică. Dacă ai un păcat, nemărturisit înainte, Domnul îi mărturisește chiar acum. Să zicem că toate păcatele tale sunt mărturisite. Totuși, de ce nu crești? Poate ai un obicei păcătos și nu ți-ai dat seama. Ia gândește-te la el. Și cere Domnului iertare. Și cere Domnului să te ajute să ai o deprindere sănătoasă. Poate tu trebuie să rupi legăturile cu niște prieteni de-a tăi, care fie că nu sunt spiritual sau fie sunt, nu-L cunosc pe Dumnezeu și îi trag înapoi. Sau pur și simplu, în tine nu mai există dorința să schimbi. Nu mai există dorința din comoditate, din nepăsare, din cauza apatiei spirituale în care ai intrat. Da, ar trebui să dăm lucrul acela la o parte. Și să existe în noi dorința de a lăsa pe Dumnezeu să lucreze prin Cuvântul Său și prin Duhul Său Sfânt, ca să crește. Și ultimul lucru care vreau să spun, vreau să spun că asta este urgența ta. Și lasă-mă să-i întreb, când vrei să încep sau să inițiezi acest plan de schimbare și acest plan de creștere spirituală? Adică când vrei să lași pe Dumnezeu să te schimbe și să poți urca în etapa viitoare? Poate de înapoi. Când vrei să încep? Vei amâna? Sau această seară poate fi seara în care tu îl cer pe Domnul Iisus Hristos să-ți dea putere și dorință să începi să lași pe El să te schimbe. Să nu crezi că tu poți să te schimbi, nu. Tu trebuie să lași pe El să te schimbe. Numai El. Ai cuvântul, lasă, ai Duhul Sfânt al Dumnezeu. Lasă-L pe El să lucreze în inima ta. Știi ce vrea Dumnezeu? Vrea doar consimțământul tău. Și dacă are consimțământul tău, El va lucra. Domnul să se îndure de noi. Și Domnul să ne ajute, într-adevăr. Să ne vedem locul sau etapa în care suntem. Am învățat, sigur, suntem, slavă Domnului, dacă suntem mântuiți, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem fii și suntem și moștenitori. Dar, întrebarea este, cum suntem? Care suntem copil? Abia născut? Suntem copilăria spirituală? Suntem un adolescent sau suntem un adult? Domnul să se îndure și să ne ajute. Să lăsăm pe El să lucreze în viața noastră ca să putem trece la nivelul spiritual următor. Amin.